Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
Take it cheesy.
Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast, Og velkommen til del 2 av saken om den mystiske jenta på bildet. Dersom du ikke har hørt del 1, så anbefaler jeg definitivt at du gjør det før denne episoden. Men her kommer uansett en liten oppsummering av hva vi snakket om I forrige episode til deg som hørte del 1. I del 1 introduserte jeg deg for mannen Franklin Floyd, og vi snakket om hele hans barndom og oppvekst, hvordan han på mange måter måtte finne ut av hvordan han skulle leve livet sitt på egen hånd fra ung alder. Franklin opplevde utvilsomt en barndom og oppvekst preget av mye ustabilitet, utrygghet og et ganske tydelig ønske om å bare komme seg bort. Franklin var I bunn og grunn helt alene allerede fra han var 15-16 år gammel, etter at den yngste søsteren hans flyttet ut fra barnehjemmet som hele søskenflokken var plassert I. Her snakker vi mangel på tydelige rammer, eller rammer I det hele tatt, og også mangel på sosial sirkel. I del 1 snakket vi også om hvordan livet til Franklin utviklet seg som ung voksen, da han møtte en firebarnsmor ved navn Sandra, som på mange måter skulle være starten på hele denne historien. Lang historiekort for å oppsummere det vi pratet om I del 1 I forbindelse med akkurat dette. Sandra og Franklin giftet seg etter kort tid, og litt senere havnet Sandra I fengsel for å ha forfalsket noen sjekker. Dette resulterte I en 30 dagers fengselsstraff, og Franklin fikk ansvar for å ta vare på barna hennes I mellomtiden. Da Sandra kom hjem fra å ha sonet fengselsstraffen sin, så ble hun møtt av et helt tomt hus, og hverken mann eller barn var å se noe sted. Etter litt leting fant Sandra ut at de to mellomste barna hadde blitt plassert på et barnehjem, mens den eldste og yngste I søskenflokken hadde forsvunnet. Dette var da 4 år gamle Suzanne Seveikis og hennes lillebror Philip, som på tidspunktet ikke var et år gammel engang. Sandra ble naturligvis helt fortvilet og forsøkte å anmelde Franklin for kidnapping, men dette gikk ikke gjennom ettersom Franklin var stefaren til barna og også da gift med Sandra, og myndighetene mente at han hadde rett til å ta med seg barna, om det var det som var tilfelle. Fra dette tidspunktet av ser aldri Sandra barna sine igjen, og vet heller ikke hva som skjedde med dem, før mange år senere. Det siste vi snakket om I del 1 var at disse barna forsvant, men også at en ung kvinne brått ble funnet død I 1990. På en eller annen interessant måte så har forsvinningen og dødsfallet en sammenheng, og akkurat hvordan skal vi se litt nærmere på I denne episoden. Så la oss gå inn I del 2 av saken om den mystiske jenta på bildet. Vi skal til året 1986 og til Forest Park High School I Georgia. Der vil jeg introdusere deg for ei jente ved navn Sharon Marshall. Dette året gikk nemlig Sharon Marshall ut av nevnte videregående skole. I lokalsamfunnet I Georgia hadde hun I stor grad vokst opp med kun faren sin, nemlig Warren Marshall, men hun hadde fått mange gode venner også. Sharon hadde sin lille vennegjeng, og de som var I denne gjengen, de omtalte seg selv egentlig som outcasts, og har fortalt at Sharon gjerne tiltrakk seg dem som var litt utenfor. Vennene hennes fra denne tiden kan fortelle at Sharon alltid fikk dem rundt seg I godt humør, og var en støttende venn I tillegg, samtidig som det var en side av livet hennes som til og med foreldrene til noen av vennene hennes reagerte på. Det skjedde nemlig flere hendelser I løpet av vennegjengens skolegang, som både var spesielt og gjorde enkelte utilpass. Særlig bestevenninnen til Sharon den gangen hadde en ufattelig ubehagelig opplevelse hjemme hos Sharon og faren. I tiden før denne hendelsen så hadde foreldrene til bestevenninnen vært veldig tydelige på at de ikke ønsket at datteren deres skulle tilbringe noe tid hjemme hos Sharon, rett og slett fordi de opplevde faren som veldig rar og tidvis ubehagelig. Dette stammet faktisk helt tilbake til første gang foreldrene møtte Warren, altså da faren til Sharon, da han skal ha spurt faren til bestevenninna om et lån, uten å I det hele tatt kjenne han. Avstanden var nok veldig viktig for disse foreldrene, fordi de ikke visste hvordan Warren fungerte, og de ville ikke risikere å sette datteren sin I en vanskelig situasjon. Det var frem til en dag da Sharon spurte bestevenninna si om hun hadde lyst til å overnatte hos henne. Det jo noe man ofte har lyst til I den alderen, som moren til bestevenninna hadde stor forståelse for. Men det var likevel noe som hang over dem som gjorde ting litt vanskelig. Faren til bestevenninna var på en eller annen reise I forbindelse med jobb eller lignende den aktuelle dagen og helgen, og det var nok han som hadde det største problemet med Warren. Fordi han var borte, hadde moren til bestevenninna sagt at ok, hun kunne få lov denne ene gangen, men om det skjedde noe som helst rart, så ville hun aldri få lov igjen, og hun kunne I hvert fall ikke fortelle faren sin at hun overnattet hos Sharon. Så da ble det til at hun overnatta, men denne kvelden og natta skulle bli noe helt annet enn hva bestevenninna hadde sett for seg. Det første som skjedde var at bestevenninna raskt la merke til at de ikke hadde noen dører hjemme hos seg. Det eneste som skilte hvert rom var gardiner. I seg selv jo det kanskje litt rart, men enda rarere skulle ting bli. Jentene befant seg nemlig inne på rommet til Sharon, og her viser Sharon frem noe av det pene undertøyet sitt, og forteller at faren hennes kjøper det til henne. Bestevenninnen syntes naturligvis dette var ufattelig merkelig, og spurte hva hun skulle med det, hvorpå Sharon hadde svart at hun egentlig bare tok vare på det fordi det var fint. Allerede her har jo bestevenninnen fått et ganske ubehagelig inntrykk av dynamikken og forholdet mellom Sharon og faren, men så kom kvelden. På et tidspunkt forteller bestevenninnen at Warren hadde kommet inn på soverommet til Sharon, gitt bestevenninna en sovepose og bedt henne om å legge seg på magen og holde en pute over hodet sitt. Utvilsomt var dette både rart, skummelt og ubehagelig, men det bestevenninnen på ingen måte kunne ha forutsett, var at Warren så skulle forgripe seg på sin egen datter Sharon, mens bestevenninna var i rommet. Bestevenninna fortalte i et intervju på Netflix at hun og Sharon aldri pratet sammen etter den hendelsen, bortsett fra en samtale de hadde dagen etterpå, da Sharon oppsøkte henne. Sharon fortalte da at faren hennes, han bare var sånn, og at hun ville at bestevenninna bare skulle legge det bak seg, og at det gikk fint med dem. «Det går bra, og vi har det bra», hadde hun sagt. Jeg kan jo ikke engang forestille meg hvilke tanker som gikk gjennom hodet til bestevenninna på dette tidspunktet, for det er jo ingenting som er normalt med det som akkurat hadde skjedd, heller ikke det at Sharon ba henne om å legge det bak seg og at det går bra med dem. Sharon håndterte det kanskje sånn ut av frykt for hva som ville skje dersom noen andre fikk vite hva som foregikk. Det hører med til historien at Sharon egentlig aldri var særlig personlig med noen av vennene sine, til tross for at de hadde det mye gøy sammen og at hun kunne støtte dem alle i sine ting. Det vennene hennes imidlertid visste veldig godt om Sharon, var at hun hadde en stor drøm om å jobbe innenfor luftfartsteknikk, og at hun jobbet beinhardt for å kunne komme inn på et universitet som gjorde det mulig for henne å jobbe med det.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
whoa,
help.
Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
And that's all I need to do?
That's all you need to do.
Take it cheesy.
Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
I løpet av det siste skoleåret på videregående fikk Sharon verdens beste nyhet. Hun hadde kommet inn på Georgia Institute of Technology, og hun hadde i tillegg bemerket seg nok til å få et fullt stipendiat ved universitetet. Sharon var virkelig overlykkelig, og hun gledet seg så fælt til å begynne der. Hennes store drøm skulle endelig gå i oppfyllelse. Alle i Sharons omkrets visste godt hvor mye akkurat dette betydde for henne, og de heia på henne som bare det. Også faren til Sharon ønsket å vise sin stolthet overfor datteren sin, og valgte da å kjøpe en form for spalte eller annonseplass i skoleavisa, da en hel side dedikert til å gratulere Sharon med stipendiatet. Det i seg selv er jo for så vidt en hyggelig ting, men flere reagerte samtidig på hvilket bilde faren hadde valgt å bruke i denne sammenhengen. Bildet av Sharon var nemlig ikke et bilde der hun smilte og var glad eller noe sånt noe. Det var et ganske typisk modellbilde, som kanskje til og med kunne oppleves forførende på en eller annen måte. Hvorfor skulle en far velge et sånt bilde av sin egen datter for å gratulere henne med et stipendiat til universitetet? Altså det hele virket veldig rart, men samtidig det kanskje ikke så rart sett i sammenheng med at vi vet hva som skjedde bak lukkede dører mens bestevenninna til Sharon var i rommet. Det var først da utgangen av det siste skoleåret på videregående nærmet seg at ting begynte å endre seg i forbindelse med stipendiatet. Som jeg nevnte, så var egentlig aldri Sharon særlig personlig med vennene sine, men i denne perioden fortalte hun til en venninne at hun hadde blitt gravid. Venninnen ble mildt sagt overrasket og lurte på hva hun hadde tenkt å gjøre med det, og da hadde Sharon svart at hun kom til å bære frem barnet, men at hun skulle gi det bort til adopsjon umiddelbart etter fødsel. I samme samtale fortalte også Sharon at hun ikke lenger kunne begynne på universitetet, som hun hadde drømt om så lenge. Hun var nødt til å takke nei til plassen, fordi faren hennes ikke lot henne begynne der, nå som hun hadde blitt gravid. Den store drømmen til Sharon, som skulle skape fremtiden hun hadde ønsket seg så lenge, gikk brått i tusen knas. Etter fullgått svangerskap fødte Sharon et barn, men umiddelbart ble barnet gitt bort ved fødsel og satt til adopsjon, sånn som planen var. Men det tok ikke lang tid før Sharon ble gravid nok en gang, etter å ha flyttet til Tampa i Florida sammen med faren sin da hun ble ferdig på videregående. Fra dette tidspunktet av snakket hun aldri med vennene sine fra skolegangen noensinne igjen. Hun fortalte dem bare at de skulle flytte. I Tampa begynte Sharon, kanskje overraskende nok, å jobbe som stripper på en strippeklubb, da for å få endene til å møtes på anbefaling fra faren sin. Det var også her at Sharon etter hvert fødte sønnen sin, nemlig Michael, og han valgte hun å ta vare på selv. Året etter at Michael ble født, så flytta Sharon og faren til Tulsa i Oklahoma, hvor Sharon fortsatte å jobbe som stripper på en ny strippeklubb. Her begynner Sharon å bygge opp sitt sosiale nettverk i litt større grad enn tidligere, og er nok en del mer personlig i det hun prater med de andre jentene som også jobbet som strippere på denne klubben. Litt etter litt så hadde Sharon nemlig fortalt enkelte av dem om forholdet hun var i, og det ble åpenbart for kollegaene at Sharon befant seg i et veldig giftig forhold med en fyr som var veldig kontrollerende overfor henne. Karen Parsley var en av kollegaene på strippeklubben i Oklahoma, og hun heiet spesielt mye på at Sharon skulle gå fra denne mannen, som også var en del eldre enn henne selv, da det ikke kunne fortsette sånn som dette. Dette virka imidlertid ganske uaktuelt for Sharon, da hun var livredd for både sin egen og sønnens sikkerhet. Sharon hadde fortalt Karen at hun var sikker på at kjæresten hennes kom til å ta livet av både henne og Michael dersom hun så mye som prøvde seg på å gå fra han. Kjæresten til Sharon jobbet på tidspunktet innenfor politiet og hadde brukt det mot henne at han kunne bruke kontaktene sine fra jobb til å finne henne dersom hun rømte. Det er jo klart at det setter en sterk frykt i Sharon. Det tror jeg nok at det ville gjort med alle og enhver. Til tross for at Sharon var redd, så virker det som at samtalene hun hadde med kollegaene sine gjorde noe med henne, som ga henne selvtilliten og tryggheten til å faktisk tørre å rømme til slutt. Det kjæresten til Sharon ikke visste, var at hun over en periode hadde innledet et romantisk forhold til en annen mann, nemlig Kevin Brown, som på tidspunktet var student ved universitetet. Hele denne relasjonen hadde blitt holdt hemmelig, i hvert fall for kjæresten hennes, og det ga henne muligheten til å kunne rømme på en måte som kanskje var tryggere for henne. Planen var da at Sharon og Michael skulle rømme sammen med Kevin, slik at Sharon kunne begynne på nytt sammen med dem og slippe å leve i det som på mange måter var et fryktregime. Rømningen skal skje i løpet av første halvdel av året 1990. Så skal vi se litt nærmere på en hendelse som skjedde i 1989, og vi skal prate litt om Tanya Tadlock. I 1989 jobbet hun som stripper på en strippeklubb. Her hadde hun fått god kontakt med kollegaene sine, og de kjente også til faren hennes, nemlig Clarence Hughes. Det kan virke som at stemningen var relativt normal, jevnt over, i hvert fall i begynnelsen. Men kollegaene til Tanya var nok ikke den største fanen av Clarence heller, og akkurat det skulle bare utvikle seg. Særlig sjefen til disse jentene viste synlig bekymring over en ganske lang periode. Det startet med at Tanya ofte dukket opp på jobb med synlige blåmerker og skader, som gjorde det ganske åpenbart for sjefen at hun ikke ble behandlet bra på hjemmebane. Ikke nok med det. Faktisk hadde sjefen også tatt med seg Tanya til en fest for litt rikere kunder, der man fikk godt betalt for å bare danse foran dem, uten å i det hele tatt bli tatt på. Plutselig en dag, i forbindelse med en sånn her type fest, så observerte noen av de ansatte at Tanya sto utenfor toalettet, og det kom frem at hun også tilbød de mannlige kundene seksuelle tjenester for $50. Dette gjorde hun fordi hun hadde fått beskjed om å gjøre det av Clarence, altså faren sin. Over tid så ble det en ganske stor snakkis på strippeklubben, hvordan forholdet mellom Tanya og faren var, og mange reagerte naturligvis på det, og forsøkte å få Tanya til å på en eller annen måte klare å komme seg bort fra han, men det ble også vanskelig. Tanya hadde fått seg en god venninne på klubben, og det var nemlig 18 år gamle Cheryl Ann Comesso. Disse to ble kanskje spesielt gode venner fordi de var de to yngste stripperne der, og de tilbrakte mye tid sammen. Det ble også veldig tydelig for sjefen til jentene og de andre stripperne at Cheryl tilbrakte mye tid sammen med ikke bare Tanya, men også faren hennes. Men etter hvert bemerket også sjefen seg at Cheryl dukket opp med blåmerker. Sjefen gjorde ting da veldig klart og tydelig for Cheryl. Hun kunne ikke beskytte henne om Cheryl var hjemme hos Tanya og faren, så hun rådet henne sterkt til å bryte kontakt med dem og holde seg langt unna for sin egen sikkerhet. På dette tidspunktet var nemlig sjefen veldig redd for at faren til Tanya var i stand til å gjøre dem enda verre ting. Sjefen til jentene har selv dratt opp en situasjon som skulle bli svært viktig i denne saken. Dette var fra en situasjon der hun hadde hatt en lang samtale med Cheryl inne på klubben før Cheryl hadde gått ut. Cheryl befant seg så plutselig i en svært opphetet krangel med ingen ringere enn Clarence Hughes, der han satt i bilen sin, og hun sto utenfor. Sjefen hadde da kommet ut av strippeklubben og brutt opp i krangelen, tatt med seg Cheryl bort til bilen sin og pratet med henne der. Cheryl bodde egentlig med faren sin på dette tidspunktet. Hun var jo bare 18 år gammel, så sjefen ba henne om å kjøre hjem til faren sin og igjen holde seg langt unna Clarence. Dette var det siste sjefen både hørte fra og så til Cheryl noen gang. Fra dette tidspunktet av blir ting nemlig ganske mystisk. Cheryl gir ikke en eneste lyd fra seg etter denne krangelen, til den grad at hun faktisk blir meldt savnet. Ikke bare forsvant Cheryl, men også Tanya og Clarence forsvant brått i samme tidsperiode, og rett etter at de hadde dratt, så brant også bobilen deres opp i det som omtales som en påsatt brann. I forbindelse med etterforskningen av forsvinningen til Cheryl ble jo naturligvis dette et veldig viktig punkt på blokka, for det virker nesten litt for tilfeldig at hun bare skulle forsvinne uten grunn rett etter denne opphetede krangelen, uten at det skulle ha en form for sammenheng, i hvert fall når Tonya og Clarence selv valgte å reise samtidig. Det tar ikke lang tid før politiet setter både Tonya og Clarence som sine hovedmistenkte i forsvinningen til Cheryl, men ingen av dem blir pågrepet av politiet, da de er på rømmen og ikke blir funnet av noen. Det skulle ta 6 år før man fikk et svar på hva som faktisk skjedde med Cheryl den gangen i 1989, men akkurat det kommer jeg tilbake til litt senere.
Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
Oi, her var det jo fullstendig kork.
Ja, selvfølgelig.
Kjeks. Jeg fikk veldig lyst på
kjeks.
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
Setre. Kjeks å ha til bilturen.
Så skal vi til april 1990, altså året etter at Cheryl Comesso forsvant, og Tonya og faren dro av sted. Denne måneden finner nemlig 3 forbipasserende personer brått det de raskt forstår at en hardt skadd kvinne i veikanten rundt 100 engelske mil fra Oklahoma City. Kvinnen hadde en hel haug av dagligvarer liggende strødd rundt seg, og det så utvilsomt ut som at hun hadde blitt påkjørt av en bil etter å ha handlet disse varene. De forbipasserende vurderte at kvinnen fremdeles kunne reddes, og valgte da å ringe en ambulanse, som dukket opp veldig fort og kjørte kvinnen til sykehuset. På sykehuset legger man merke til at kvinnen ikke bare har skader forenlig med en bilpåkjørsel, men hun har også en hel haug av det som omtales som gamle skader, som åpenbart hadde blitt påført henne før hun eventuelt ble påkjørt av en bil. Noen mente at skadene hun hadde ikke engang var forenlig med en påkjørsel i det hele tatt, og lurte på om det hele kunne ha vært iscenesatt, og at man sto overfor et mulig drap. Kvinnen ble forsøkt reddet, men skadene hennes var så omfattende og kritiske at livet hennes ikke sto til å redde. Kvinnen døde da på sykehuset 5 dager etter den angivelige påkjørselen. Fra da denne kvinnen havnet på sykehuset, så tok det ikke lang tid før en mann dukket opp på sykehuset og fortalte at han var ektemannen til denne kvinnen, og at han het Clarence Hughes, og at kvinnen het Tonya Hughes. Han forteller også at de har en sønn sammen ved navn Michael. Her begynner ting utvilsomt å bli spesielt. Det viste seg jo nemlig da at Tonya og Clarence, altså far og datter, hadde giftet seg etter å ha rømt etter forsvinningen til Cheryl. Politiet visste jo da at Tonya var på rømmen sammen med faren sin Clarence, men de var jo da ikke på utkikk etter et ektepar. Det var her historien sakte, men sikkert, begynte å bli litt og litt klarere. Clarence Hughes, som nå omtalte seg som ektemannen til Tonya og faren til Michael, ble naturligvis avhørt av politiet som vitne i saken, det da som en del av standardprosedyre, og i det første avhøret fortalte han at han hadde sovnet på rommet de bodde på, da på et motell i nærheten, etter at Tonya hadde gått ut for å handle i den lokale dagligvarehandelen, så der mente han at han hadde vært hele tiden. Likevel var det noe som skurra for politiet. Både fordi de visste at han sto som mistenkt i forbindelse med forsvinningen av Cheryl Comesso, men også fordi det var bare noe som virka veldig rart med alt sammen. Det ender da med at Clarence Hughes blir satt som hovedmistenkt, også i forbindelse med drapet på sin egen da kone eller datter, Tonya Hughes. Etter dødsfallet til Tonya så gjorde Clarence også noe som definitivt var veldig spesielt å gjøre som forelder. Han valgte nemlig å sende sønnen Michael til et fosterhjem, og så forlot han selv staten. Fosterforeldrene som tok mot Michael fortalte faktisk politiet på et tidspunkt at han hadde begrenset muskelkontroll, han var stum, og oppførte seg ofte hysterisk i den første perioden etter å ha kommet til dem, selv om han også var en veldig snill gutt. Samtidig hadde han på relativt kort tid hatt synlig fremgang med disse nye foreldrene, men det sier vel kanskje noe om hvilke forhold dette barnet kom fra før han ble plassert i fosterhjem. Uansett, cirka et halvt år etter at Clarence valgte å plassere barnet sitt i fosterhjem, ble han faktisk pågrepet av politiet for å ha brutt reglene for prøveløslatelse. Dette gjorde at han måtte inn i fengsel igjen, og det var egentlig først da han kom ut av fengsel at ting begynte å bli ordentlig rart. 4 år etter dødsfallet til Tonya Hughes begynte fosterforeldrene til Michael da prosessen med adopsjon. Som en del av denne prosessen ble det gjort en DNA-undersøkelse for å kunne bekrefte at Clarence faktisk var den biologiske faren til dette barnet. Men undersøkelsen viste at Clarence aldeles ikke var den biologiske faren til Michael. Da begynner man jo definitivt å lure, særlig fordi Clarence hele tiden hevdet at Michael var hans eget barn. Så da Clarence kom ut av fengsel igjen, forsøkte han faktisk å få tilbake Michael gjennom myndighetene, men fordi DNA-undersøkelsen hadde vist at han ikke var den biologiske faren, så ble forespørselen avslått. Man skulle jo tro at han kanskje ville akseptere det på dette tidspunktet, men sånn ble det ikke i det hele tatt. Det skulle ta noen måneder før det skjedde noe mer i forbindelse med denne saken med Michael, og faktisk var adopsjonspapirene nesten ferdigstilt. Men den 12. september 1994 så skjer det altså. Denne dagen har nemlig Clarence Hughes bestemt seg for at han skal ta saken i egne hender. I 1994 hadde Michael begynt i første klasse på barneskolen, og det var på skolen han befant seg da det neste skulle skje. 12. september trapper nemlig Clarence Hughes opp på skolen, og han går direkte inn på rektors kontor. Her trekker han frem en pistol, retter den mot rektoren og tvinger han til å ta han med til klasserommet til Michael. Om ikke, kommer han til å ta livet av rektoren. Rektoren følger ordre, og det neste som skjer er at Clarence tvinger både Michael og rektoren inn i bilen sin, kjører til et avsidesliggende skogområde, der han fester rektoren til et tre med håndjern og bind for øynene. Så kjører Clarence av sted med Michael i bilen, og rektoren blir ikke funnet før en god stund senere, men da heldigvis i live. 2 måneder etter denne hendelsen blir Clarence Hughes pågrepet av politiet i Louisville i Kentucky, Og da en ting sikkert. Ingen vet hvor det har blitt av Michael Hughes, og Clarence nekter å forklare seg om det. Litt senere så ender Clarence opp med å bli funnet skyldig i kidnapping og deretter satt i fengsel nok en gang. Men hvem var egentlig denne Clarence-mannen? La oss se litt nærmere på akkurat det før vi ser på de kriminelle handlingene som fant sted og hvordan alt dette egentlig henger sammen. I løpet av den siste perioden så hadde nemlig politiet gjort en iherdig innsats i å undersøke nærmere hvem denne mannen faktisk var. Og da fant de ut at Clarence Hughes ikke var hans virkelige navn i det hele tatt. I løpet av prosessen hadde de funnet ut at Clarence i løpet av over det siste tiåret hadde hatt en hel rekke identiteter, og at han egentlig var en mann som hadde vært på politiets liste over mest ettersøkte siden 1973, nemlig Franklin Delano Floyd. Navnet høres kanskje kjent ut fra første episode. Kanskje begynner ting å henge litt mer sammen nå? Det hører også med til historien at kollegaene til Tonya Hughes også ønsket å finne hennes familie, etter å ha fått beskjeden om at hun hadde blitt påkjørt og til slutt dødd. De ønsket jo da å finne for eksempel moren hennes for å kunne informere om hva som hadde skjedd, og kollegaene fant da det de trodde var moren til Tonya, og da de ringte for å fortelle om dødsfallet, så svarte kvinnen at datteren hennes døde for 20 år siden som en baby på 18 måneder, så det kunne ikke stemme. Det var da kollegaene innså at det ikke var Tonya Hughes som nettopp hadde blitt begravet. Det var ikke den sanne identiteten hennes. Men hvem var hun da egentlig? Av denne grunnen så valgte Tonyas nære å kun skrive navnet Tonya på gravstenen hennes, da de ikke visste hva den virkelige identiteten hennes var enda. Vi snakket tidligere om Cheryl Ann Comesso og hennes forsvinning, samt at det tok 6 år før man fikk et svar på hva som egentlig skjedde. Forsvinningen hennes sto da uløst helt frem til 1995, da levningene hennes ble funnet i Pinellas County i Florida, som ligger rundt en halvtime i bil fra Tampa. Fra levningene ble funnet, tok det faktisk et helt år før de ble identifisert som Cheryl. Og det var også da man kom frem til en høyt sannsynlig dødsårsak. Dette var da nemlig ved hjelp av det jeg åpnet del 1 av denne saken med, nemlig denne mekanikeren som fant alle disse fotografiene i bilen han hadde vunnet på auksjon i mars 1995. Disse bildene viste jo nemlig da bilder av enkelte kvinner som både var bundet fast og kraftig banket opp. Og da politiet klarte å spore opp at bilen tilhørte Franklin Floyd da han hadde stjålet bilen i Oklahoma i 1994, så forsto de at bildene kunne gi dem svar på flere ting de ikke hadde funnet svar på hittil. Etterforskerne jobbet tett med relevant fagpersonell, og fant i prosessen ufattelig mange likhetstrekk mellom bildene og skadene til Cheryl Comesso, faktisk til den grad at Franklin kunne tiltales på bakgrunn av fotobevis. Gjennom diverse undersøkelser kom de også frem til at Cheryl Comesso med høy sannsynlighet hadde blitt brutalt banket opp og deretter skutt 2 ganger. I hodet. Andre bilder i bunken funnet i bilen inkluderte bilder av en liten jente på rundt 4 år i utfordrende og utvilsomt seksuelle posisjoner og positurer. Politiet var ikke i tvil om at denne jenta hadde opplevd seksuelt misbruk allerede fra ung alder. Politiet fant også et bilde som viste Franklin Floyd sammen med denne lille jenta. Og på dette tidspunktet hadde politiet funnet ut, gjennom tips fra publikum, at mange kjente Tonya Hughes som Sharon Marshall. Da var det som at et lys gikk opp for hele politistasjonen. Tonya Hughes og Sharon Marshall er det samme menneske, men har Franklin Floyd da giftet seg med sin egen datter? Politiet begynte da å undersøke ytterligere, og da regnet de også på hvilket år Sharon Marshall måtte ha blitt født, og da kom de frem til at det måtte være ca. 1969 til 1970. Da ble jo ting enda tydeligere for politiet, for på det tidspunktet så satt allerede Franklin Floyd i fengsel, og det var ingen reell mulighet for at han kunne være den biologiske faren til Sharon Marshall, og at han måtte ha kidnappet henne. Politiet skjønner fort at denne saken nå gikk fra å være helt, helt forferdelig til å bli enda verre, om i det hele tatt mulig. Men hvem var da denne lille jenta? Når hadde han kidnappet henne, og hva er egentlig sannheten om hele den delen av historien? Franklin Floyd var jo, som vi vet, svært hemmelighetsfull når det kom til hva som egentlig hadde skjedd med Michael Hughes, og det tok mange år før sannheten faktisk kom frem. Det var ikke før Franklin ble intervjuet eller avhørt delvis av et par FBI-agenter i 2013 at Franklin fortalte hva som hadde skjedd, men også hvem Tonya Hughes, eller Sharon Marshall, egentlig var. I dette intervjuet endte Franklin opp med å fortelle, etter hardt press fra FBI-agentene, at han hadde kidnappet Michael og skutt han to ganger i hodet for å gjøre det raskest mulig, da samme dag som kidnappingen. Franklin fortalte dem også hvor han hadde kvittet seg med like, men etter så mange år så ble det ganske umulig for politiet å finne levningene. Uansett, det var jo også i dette intervjuet at Franklin endelig fortalte sannheten om Tonya, eller da Sharon. Plutselig så kom det nemlig frem, gjennom at Franklin faktisk fortalte om sin egen sjarm og utstråling som han var så stolt av, at Sharon Marshall egentlig het Suzanne Cevakis, og at Franklin Floyd hadde kidnappet henne som barn. Akkurat dette snakket vi jo faktisk om i del 1, men plutselig ble hele bakhistorien også kjent for politiet og omverdenen. Franklin fortalte da om den gangen han møtte Sandra Brandenburg og hvordan han kidnappet Suzanne. Franklin visste at han og Suzanne var nødt til å skaffe seg nye identiteter. Som vi vet så hadde jo Franklin allerede byttet navn etter å ikke ha møtt opp i rettshøringen sin i 1973, og dermed ble han hetende Brandon i den perioden da han møtte moren til Suzanne, altså Sandra. Da han kidnappet Suzanne, måtte han da ha en ny identitet, som ble Warren Marshall, og han fremstilte relasjonen mellom han selv og Suzanne som at han var faren hennes. Suzanne ble da hetende Sharon Marshall. Da Sharon og Warren, eller da Suzanne og Franklin, flytta til Tampa i Florida, hadde de nok en gang tatt i bruk nye identiteter. Suzanne gikk under navnet Tonya Dawn Tadlock, og Franklin under navnet Clarence Marcus Hughes. Men da hun og Franklin gifta seg i 1989 etter å da ha dratt på rømmen, så ble hun hetende Tonya Dawn Hughes, og sønnen da Michael Anthony Hughes. Det er verdt å merke seg at alle disse falske identitetene, og faktisk har Franklin Floyd enda flere til som kommer fra en da tidligere epoke av livet, alle disse navnene er tatt fra da allerede avdøde mennesker, så Franklin Floyd hadde funnet disse navnene på forskjellige gravstener rundt om i USA. I senere tid har man funnet ut at Tonya, eller da Suzanne som hun egentlig het, faktisk ble gravid for tredje gang ganske kort tid etter at Michael ble født, og at hun da fødte en datter. Denne datteren ble i likhet med barnet fra det første svangerskapet gitt bort ved fødselen. Hun lever fortsatt i dag og har naturligvis fått vite sannheten om den biologiske moren sin, men det var også hun som var til hjelp for å kunne identifisere og kunne bekrefte at Suzanne Cevakis faktisk var Tonya Hughes, denne avdøde kvinnen. Altså, jeg kan jo heller ikke engang se for meg hvordan det må være å få beskjed om at ok, dette er den biologiske moren din, og dette er hva som skjedde med henne. Altså, tenk å bli kidnappet i så ung alder, uten å da på noe som helst tidspunkt egentlig vite hvem du selv er, så bli tvunget inn i et liv av da tvang, vold, overgrep, gå gravid tre ganger, men kun få beholde det ene barnet, og så dø i en alder av bare 20 år. Det er en så brutal og forferdelig skjebne at det ikke engang burde være mulig. Og stakkars Suzanne Cevakis har jo alltid levd et liv på rømmen, uten at hun egentlig har trengt å rømme fra noen andre enn Franklin Floyd. Franklin Floyd endte opp med å bli dømt i retten for overlagt drap på Cheryl Comesso, i tillegg til kidnappingen av Michael Hughes, og fikk da dødsstraff i 2002 og sendt på death row. Det tok totalt 24 år å komme til bunns i den virkelige identiteten til Tonya Hughes, eller Suzanne Cevakis som hun jo egentlig het. Men heldigvis så fikk man faktisk løst dette grusomme mysteriet i tide for at foreldrene til Suzanne fikk vite sannheten om hva som skjedde med henne. For i hvert fall per 2022 så levde de begge to fremdeles. Den biologiske faren til Suzanne hadde da også kontakt med den biologiske datteren til Suzanne, og sa i dokumentaren på Netflix at siden han ikke kunne snakke med Suzanne, så måtte datteren være mye mer enn godt nok. Dødsfallet til Suzanne Cevakis står faktisk til dags dato som uløst per definisjon, selv om det jo er en god sannsynlighet for at Franklin også sto bak dette dødsfallet, eller dette drapet. Franklin har selv bevisst valgt å ikke snakke om akkurat det dødsfallet, og han ville heller egentlig ikke snakke om Michael Hughes. Han har ikke ønsket å uttale seg om Suzanne Cevakis i noen som helst form for sammenheng noen gang. Franklin døde av naturlige årsaker mens han satt på death row fremdeles den 23. januar 2023 som 79-åring. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til både del 1 og del 2 i saken om Suzanne Cevakis og hennes helt forferdelige skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode og sak allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Oi, her var det jo fullstendig kork.
Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
Kjeks, kjeks! Hopp! Jeg fikk veldig lyst på...
Kjeks?
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.